Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head kuulajad. Alustab Äripäeva raadio saade Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates teeme juttu innovatsioonist ja teeme seda kolme siinse avalikusele vähem tuntud idufirma abiga, mis energiavaldkonnas uusi lahendusi juba pakuvad ja kliente teenindavad. Need ettevõtted on idufirma Fusebox, see ettevõtte arendab virtuaalseid elektrijaamu ja selle juht Tarvo Õng räägib tänases saates sellest, mis on nende kasu nii energiavõrgule kui elektritarbijatele, siis teeme juttu ventilatsiooniseadmeid arendava ettevõtte AirRobot juhi Heiki Aulikuga, kellega räägime teaduskoostööst sündinud energiasäästlikest lahendustest ja sellest, kuidas suurem sääst tuleb energiakulude säästmise asemel hoopis sellest, kui hoones on hea sisekliima. Ja lisaks kõneleb saates katusesse integreeritud päikesepaneelide tootja SolarStone juht Silver Aednik. Ja esimesena annangi sõna Silver Aednikule, ta leiab nimelt, et firma võiks lähiaastatel kasvada enam kui 100 miljoni eurose käibega äriks. 6 aastat tagasi SolarStone tegevust alustas, suvel tuli mõte ja aasta lõpuks oli toode ja klientib olemas, ehk et üpris kiirelt läks asi töösse. Et võiks korra võibolla seda alguse aega meenutada, et mis see probleem oli, mis toona tundus, et vajab lahendamist?
Meie, ütleme siis nagu selles kaasasutajate ringis, ütleme selle idee, selle suur mastermind oli tegelikult Mattis, kes on suure katuse ehitamise kogemusega ja nii temal kui ka siis ühel teisel kaasasutajal oli samaaegselt maja ehitamise plaan ja kuna Solar oli juba kergelt meil siia igapäeva uudistesse ja nagu igapäevasse piidi nagu kuidagi sisse sokutanud, siis me mõtlesime, et see olemasolev tehnoloogia, et seda annab kindlasti kuidagi nagu mõistlikumalt paketeerida ja kindlasti leida mingi toode, mis on esteetiliselt ilus ja tasuks ka nagu investeeringuna ära. Et see, et kuidas me jõudsime nüüd väga kiiresti nagu toimiva tooteni, oligi tegelikult see, et me võtsime toimiva tehnoloogia ja raamisime ta õigesse formaati. See oligi võibolla kõige meie suurem võibolla selline edulugu, et me suutsime väga kiiresti ideest jõuda turundama tooteni. Et seal tuli lihtsalt välja töötada toimiv raamituslahendus, klambrisüsteem ja juba järgmised tooted on, ütleme, meil olnud arendamismahukavad ajalises plaanis. Et see esimene toode sündis tõesti väga üpris kiiresti välja. See läks sinna vähem kui pool aastat.
Aga see idee katusesse integreeritavad lahendused kivi- ja metallkatustele, kus see mõte tuli? Et miks selline lahendus?
Tundus loogiline, et katuse peal nii-öelda on-roof lahendused on esteetiliselt kuidagi silmariivavad. Ja tekski mõte, et kuidagi on võimalik ju neid ka kuidagi arhitektuurselt viisakamalt paketeerida. Ja kuna kivikatuse ehitamise kogemus oli meil siin meeskonnas olemas ja samuti ka metallkatuste rajamise kogemus, siis tundus nagu väga loogiline, et võtamegi need katuse kivid ja proovime juba 2-1 süsteemi toimima saada juba Solariga, et mis omaks siis samasugust funksionaalsust, oleks veetihe ja näeks ka samal ajal hea välja. Sealt see idee pärineski, et just väga lihtne katuse rajamise kogemus.
Kui võrrelda katusega, mis on üleni paneelist ehitatud sellise integreeritud lahendusega, siis mille poolest nad erinevad, näiteks vaadates seda energiatootlikkuse poolt, kui pinda on rohkem, siis saab ju rohkem toota?
Ütleme, me kasutamegi efektiivselt kõik selle võimaliku, mida sul see paneeli ka kivikatusega integreeritav paneel võimaldab, et me ikkagi kasutame maksimaalselt selle paneeli pindale ära. Et ainukene takistus, millega me siin, ütleme ka tootearenduslikult pead vaevame, on see, et kuidas saada need süsteemid võimalik hästi ventileerivaks, sest et väikese katuste üks selline noh, osaliselt müüt ja osaliselt ka selline tegelikkus on see, et kui katused väga ummuks sisse ehitada, siis kaks ühes süsteemid võivad tootlikkuses ütleme siis tavasüsteemidega võrdluses kaotajaks jääda. Aga kui on kõik ütleme võimalused kasutatud, kuidas katust korrekult ventileerida, siis see tootlikkuse vahe on väga väike.
Kuhu te tänaseks välja jõudnud olete? Mul on 2019. aastast üks näitaja, et siis oli 150 objekti 8 riigis teie tooteid kasutamas. Milline see seis täna on?
2020 oli Eesti turg, selles mõttes oli murekuline, et kõik, kes midagi selles solarsektoris toimisid, nägid, et see taastuvenergia toetus andis korraliku tõuke. Nii ka meil, kus me siis kolmekordistasime oma käivet ja me suutsime ainuks eelmine aastaga siis realiseerida üle 200 uue objekti. Suurem osa sellest kasust tuli Eestist ja natukene jäid eksportturud meil vaeslapse rolli. Aga kõik, mis ei tegemata eelmine aasta, on nüüd korvatud selle aasta esimese kvartaliga, et me oleme just Rootsi käima saanud. Soomes oleme nüüd aasta aega toimetanud ja Soome nüüd ilusti omal käel jooksma nüüd aetud. Ja samamoodi Norra ja Taani, et me juba näeme, et see Eesti osakaal meie käibes on kukkumas ja just need eksportturud tulevad jõulisemalt välja.
See kõlab selle moodi, et see, mida maailmale pakkuda, on nüüd valmis ja see on lihtsalt laiali vaja kanda, ehk siis skaleerida.
Just, et me teeme tegelikult see kivisse integreeritud toode on meil endiselt fookuses, aga selleks, et ikkagi nagu päriselt massidesse jõuda ka kaks ühes solarkatusega, me nüüd 2020 tulime turule sellise universaalse tootega, mis sobiks paremini ka mitte nii-öelda nissi klassi, ütleme premium klassi, vaid on ka selline commodity laadne toode, kus me võtame täitsa tavapärase päiksepaneeli, 300 plus vatti paneeli ja me nutika raamitis lahendusega suudame öelda siis maailma tipptootjate paneelid muuta väga lihtsasti katusekatte materjaliks. Et see on juba see toode, mille mõju me oma portfellis nagu väga tugevalt näeme ja mille järgi on eksportturgudel väga suur nõudlus juba. Et selle toote puhul me siis ei tooda päiksepaneeli moodulit otsast lõpuni ise, vaid oleme siis nii-öelda nuputanud välja sellise nutika raamimislahenduse, millel on ka meil patente, kasulik patent. Et sealt tuleb ka kindlasti need head kasunumbrid, ma arvan, see aasta.
Eksporditurgudel te toimetate läbi edasimüüjat, 10 ettevõtet ühest viimatisest uudisest käis läbi. Miks selline lahendus, miks mitte näiteks ise kohale minna?
See on hea küsimus. Me oleme tegelikult samaaegselt valideerimas erinevaid lähenemisi erinevatel turgudel. Et meil on olemas nii country managerid, meil on olemas eksklusiivlepingud, me kasutame edasimüüjaid, et me tegelikult valideerime kõiki vorme praegu. Pikk vise on kindlasti see, et Solarstone'i nägu ja bränd jääks teenindama lõppklienti, mis tahes siis turul. Aga me näeme seda täna juhtumas kõige varasemalt 2023-2024, et me esmalt töötame kohalike partneritega need riigid sisse ja siis juba võtame selle julgema otsuse minna oma näoga. Et meil tegelikult täna on Norra näol on meil näiteks selline koostuvorm realiseerumas, et Solarstone on tõesti teeb otsast lõpuni kõik tööd ise ja ka Soomes näiteks. Et me praegu valideerime seda, kuivõrd jätkusuutlikud need mudelid on ja siis jah, suur plaan on ikkagi brändi ülesehitamine kõikides meie sihtriikides.
Maailma vallutamine oli üks märksõna, mis ennist käis läbi. Kui püüda hinnata, kui suur see turg üldse on, milles Solarstone tegutseb nii Eestis kui maailmas, siis kuidas seda näiteks rahaliselt mõõta, näiteks eurodes?
Kui me täna vaatame, kui palju Euroopa Liidus kulutatakse energiatõhususele, majade energiatõhususele, siis see summa on seal kuskil 100 miljardi eurokandis. Ja kui me vaatame detailsemalt, kui palju investeeritakse nii-öelda rooftop solarlahendustesse, siis see on üks selline 10 miljardi euro turg. Ja kui me nüüd omakorda lööme selle katuse, et ütleme siis kogu selle rooftop solari veel pulkadeks, siis me täna näeme, et jämedalt 2% kõikidest rooftop solarpaigaldustest on kaks ühes lahendused. Kõigest 2%. See tähendab, et üks paigaldus siis 50 on sul täna ainult Solarstone või siis meie heade konkurentide nägu. Ehk siis jämedalt me näeme, potentsiaalselt on selline 200 miljoni euro turg puhtalt Euroopas. Et see on üpris suur turg, mida siin tabada. Ja kui me vaatame nüüd kõike neid commitmente, mida on nii Euroopas kui ka teist pool Atlantit on võetud, et rohepoliitikate keskmes on energiatõhusad majad, siis me näeme, et me toimetame üpris võiks sektoris.
Kui suur tükk on see, mille järgi Solarstone on läinud sellele turule, et kindlasti olete mõelnud, kui suureks kasvada?
Jah, täna me näeme, me oleme selgelt oma konkurentid kaardistanud, me näeme, kuhu nemad liiguvad ja me siin, meie challenge on ikkagi saada, täna me oleme, ma arvan, siin Põhjala piirkonnas me oleme üks top kolmest ehitis integreeritud solarlahenduste pakkujast ja ma usun, et selline 100 miljon pluss käivet selles sektoris teha selliste lahendustega siin aastaks 2025 ei ole üldse keeruline. Et meie portfellis on väga sellised hästi skaleeruvad tooted ja vaadates neid konkurente, kellel on samuti sellised universaalsed tooted, siis nemad juba täna seal selliste numbritega juba opereerivad. Kindlasti.
Aga kui tulla tänasesse tagasi, siis kui ma vaatan esimese kvartali käivät näiteks 300 000 eurot on see Solarstone puhul, mis selle aasta tulemuseks olete endale plaaninud?
Minimum eesmärk on kindlasti korrata eelmise aasta tulemust. Näeme, et Eesti mahud on natukene kokku kuivamas. Aga seda kompenseerib meil Rootsi ja ka Norra ja ka Soome tegelikult. Kui meil realiseeruvad nüüd paar suurprojekti Norras ja Rootsis, siis me näeme, et me võiksime teha isegi eelmise aasta tulemusele sellise 30% parema numbri. Aga see selgub siin aasta teises pooles, kui hästi nende projektidega siin progress toimub.
Aga järgmise aasta esialgsed arutsed?
Vara veel. Ei ole veel seda forecasti veel detailis kokku pannud, aga kui me näeme, et lähevad käima meie järgmised potentsiaalsed turud Holland, Belgia ja Poola, siis me võiksime vabalt terminast kahekordistada ka käivad. Et need on väga suured turud. Poola näiteks, see partner ja kellega me oleme täna koos läbirääkimise alustanud, siis nemad ainuüksi paigaldavad päevas nii palju solarkatuseid, kui meie tegime eelmine aasta kokku, et see on tohutu potentsiaal, mida Poola meile võib pakkuda.
Küsin viimase asjana ka väikest ettevaadet, et kui me nüüd järgmise aasta, ütleme juunikuus uuesti vestleksime, siis kus Solarstone on 2022 juunikuus?
Ma arvan, et me oleme läbinud edukalt seeria A rahastusvooru. Me oleme organisatsiooni kahekordistanud. Oleme tulnud välja kahe uue tootega ja ma loodan, et see marketingkampaania, mis meil nüüd Rally Estonia raames käima läheb, kus me tuleme uute toodetega välja avalikus ette, et selle tulemid on ka juba siis aasta ja pärast näha.
Täpsustan seda rahastusvooru osa, kui see nüüd paneb mõnel kuulel kõrva kiikitama, et mis plaanid selles osas on, mida selle koht saab öelda, et kui palju plaanite kaasata ja millal see info võiks selguda?
Me plaanime tõsta 5 miljonit ja seda raha siis tõesti organisatsiooni kasvatamiseks. teatud sihtturgudel ei ole muud moodi võimalik toimetada, kui sa ei ole koha peal mehitatud. Ja kindlasti tootearendus. Me töötame täna digitaalsete müügi tarkvarakallal, millest võiks saada meie sektoris üks väga unikaalne toode, mis lahendaks ära probleemi nii paigaldajale kui ka siis müügimehele. Selline liin ja lõbus selline tööriist. Ja kindlasti lahendame ära ka paar sertifitseerimisalast challenge'id sellega. Ja selline rahastusvooru lõpp, rahastusringi lõpptermin oleks meil augusti algus. Täna on meil soft commitmentiga 3 ettevõtet selles voorus sees. Ja loodame suve teiseks pooleks selle ringi kahele poole saada. Et vaadates investorite huvi täna selle sektori vastu, et ma tean, et meil konkurentid on väga hästi raha tõstnud ja tõstmas samamoodi, et see on väga kuum sektor, kus täna olla. Aga ma usun, et meie selline unikaalne USB peitubki selles universaalsus, et me suudame pakkuda siis kaks ühes lahendusi laiemale audientsile. Et palju selliseid konkurente on väga fokusseeritud ainult ühte tüüpi katustale, et meie eelis ongi see, et me teeme seda universaalsemas võtmes.
Sellised mõtted SolarStone'i juhil Silver Aetnikul. Nüüd saab sõna Fusebox nimelise iduettevõtte juht Tarvo Õng. See ettevõte arendab virtuaalseid elektrijaamasid ja Tarvo Õng räägib sellest, miks on need kasulikud nii energiavõrgule kui elektritarbijatele ja miks nende roll on järjest kasvamas. Ja minu arusaama järgi tegeleb siis Fusebox energiaturul järgmiselt. Energiaturul peab tarbimine tootmine olema igal hetkel vastavuses ja kui ei ole, siis võrguoperaator, näiteks Eestis on see Elering, tagab siis lisavõimsused ja kui täna seda tasakaalustamist leitakse tootmise lisamise läbi, siis Fusebox aitab hoopis tarbimist vähendada. On see täpne?
Jah.
Te loote siis virtuaalseid elektrijaamu, ehk liidate platformile kokku suur tarbijaid, kelle tarbimist reguleerides siis see kõige suurem sääst vajalikul hetkel leitakse. Kui palju teil neid ettevõtteid täna juba sinna virtuaal elektrijaama on liidetud?
10. Meil on praegu on need, kes on liidetud, kellega me kaupleme, need on Eesti ja nüüd kohe lisandub Leedu turg. No Leedus meil on juba, Leedukad meil on lisatud ka, me kohe hakkame nendega kauplema ka.
Mis ettevõtted need on? On tegemist tööstusfirmadega või mingi muu profiil neil?
Need on erinevaid. Need on tööstusettevõtted nagu, ma ei tea, kas on börsi omasid tohin nimetada. Aga noh, näiteks Stura Enso on, siis on Estonia and Cell, Kunda Nordic Cement, samal ajal on meil Rimi, Coop, kõik Eesti suuremad külmhooned, kontorihooneid, erinevaid.
Kui palju seda võimsust nende abil siis teil selliseks mänguruumi pakkumiseks on täna?
Kohe on meil 3 megavatti koos. Eesmärk on 400 megavatti. Siin Euroopas.
1500 ettevõtet soovite pikemas plaanis liita sinna, liiguta selle eesmärgi suunas, et see 10 hetkel jääb küll kaugele maha, aga millal see 1500 võiks täis olla?
No me just sõlmisime lepingud Soome koostööpartneritega, kust me plaanime nüüd 2 aasta jooksul need kätte saada, need, mis meil eesmärk on.
Energiaturu võidust sellest teenusest, mida te pakute, on lihtne aru saada. Mis on nende tarbijate võit, kes teiega liituvad?
Tarbijate võit on see, et me kasutame nende ressurssi, millest meil olemasolust nad teadlikud ei olnudki ja mis nende põhitegevust üldse ei mõjuta ja seda paindlikust. Ja nende jaoks on nagu 3 olulist asja. Üks on siis panustamine CO2 emiteerimise vähendamisesse elektrisüsteemis, mida me siis saame ka kalkuleerida. Teine on reaalne tulu maksed Fuseboxi poolt siis sellele tarbijale ja 3. On sääst, et nad saavad ka rahaliselt säästu elektrienergiat aegajalt odavamalt kätte.
Kui te täna olete neid ettevõtteid endaga liituma meelitanud, siis mis on nende jaoks olnud selline oluline argument või võtmesõna, mis on pannud ja toonud kaasa?
Eks see on kombinatsioon nendest kolmest kokku pluss siis käia ajaga kaasas ja kasutada siis seda olemasolevat ressurssi kui nii-öelda ja teha innovatsiooni.
Kui vaadata seda tulupoolt, mida võib teiega liitunud ettevõtte teenida, siis mis summadest me saame rääkida või protsentidest nende tarvimisest?
See on erinev, eks, et kui on näiteks kontorihoone, noh, siis suurem kontorihoone võib teenida siis aastas mingisugune, noh, ma ei tea, 6000 eurot näiteks orienteeruvalt. Ja kui me räägime külmhoonest ainult, siis noh, külmhoone enda kulu elektrienergiale me saame vähendada orienteeruvalt 20%, see on siis rahalist kulu.
Te ütlesid, et see koht, kus te seda energiat leiate, on kohad, mida need tarbijad tihti ei teagi, et sealt võiks leida, et kus need siis täpselt asuvad?
Need on tavaliselt kõik elektriline jahutamine, kütmine, pumpamine, ventileerimine, noh, pluss tööstuslikud protsessid. Lihtsalt füüsikalises mõttes ei ole sellest asjast mingisugust loogikat. Küll aga majanduslikus mõttes on loogika sees, et kui sa ühes tunnis ei jahuta, siis sa järgmises tunnis jahutad topelt, eks ole, kulutad elektrienergiat. Seega siis füüsikalises mõttes mõte puudub, sest kilovattide arv jääb samaks. Küll aga nüüd selle eest, et sul on võimekus selles ühes tunnis mitte tarbida või vähendada oma tarbimist, tavapärast tarbimist, ja siis sa saad selle eest lihtsalt tulu või säästu, mis sa lihtsalt nihutad oma tarbimise järgmises tundi edasi. Nii et rahalises mõttes on kasu sees.
Aga ma saan sellest siis aru nii, et need kohad ei ole sellised, kus saaks püsivalt kokku hoida, vaid pigem on need mingid ajutised põhjused, kus saaks siis näpistada.
Jaa, see on põhimõtteliselt nagu inerts, et kui me näiteks kontorihoones nihutame jahutuse süsteemi temperatuuri setpointi 1 kraadi võrra üles või alla poole, ja me saame sellega nagu elektritarbimises paindlikkust tekitada hoones, siis see temperatuuri muutus jahutuse süsteemis ei kajastu või ei jõua temperatuuri muutusesse selles kontorihoones sees. Et see on see betoon, vaibad, lauad, asjad, see inerts, mida me saame kasutada ära. Nii et see nagu tarbijateni, hoone kasutajateni ei jõua.
Kui pikk see ajavälp on, mille jooksul te siis neid lünkasid või säästukohti otsite? Kas me räägime minutitest, pool tundi, tund, päevad?
Üks asi on see, mis on vajadus turu poolt. See võib olla vahes isegi mitu päeva järjest, eks ole, või päev järjest või paar tundi järjest. Teine pool on siis see, et mida me nendest hoonetest saame. Ja see sõltub hoonest, sõltub ilmast, sõltub päevast, sõltub sellest lülitamise ajast parajasti. Nii et meie süsteemid siis nagu prognoosivad, palju me seda saame. Ja noh, näiteks ongi see, et kui väljas on 24 graadi näiteks sooja, ja või võime veerand tunniks saada kontorihoonest natukene paindlikkust, siis võib-olla 30 graadiga see hoone üldse ei reageeri, sellepärast, et tal puudub paindlikkust, sest väljaspoolt see päikese surve ja temperatuur on lihtsalt nii tugev, et me ei saa seda setpointi seal nihutada.
Kas võib ka selline olukord olla, kus teie portfellis olevad ettevõtted ei saagi pakkuda seda paindlikust? Noh, ma ei tea, järgmine nädal siin ennustatakse, et on 30 graadi sooja mitmel päeval järjest, mis tähendab, et nõudlus kasvab väga paljudele ettevõtetele.
Osade puhul võib olla see, et osad kukuvad ära, et nendel selle temperatuuriga ei ole. Aga mõnel jälle on selle võrra hoopis rohkem. Ja aga lihtsalt see on lühiajaline ja meie süsteemid näevad ette, et selline olukord tekib ja siis me oma pakkumisi, mida me Eleringile või Baltikumi elektrisüsteemile näiteks teeme, me korrigeerime vastavalt oma prognoosidele.
Kui tihti seda teenust vaja läheb, seda paindlikkuse pakkumist, kui palju tänaseks vaja on läinud?
Tegelikult seda läheb vaja orienteeruvalt kolmandikus kõikidest tundidest aastas.
Aga vaatame tulevikku, me näeme seda, et taastav energiat peaksime rohkem hakkama tarbima, mis tähendab seda, et noh, piltikult öeldes tuul alati ei puhu ja päike aastaringi ka Eestis piisava võimsusega ei paista, ehk et sellist tasakaalustamisvajadust võiks tulla juurde, et milline see virtuaalse elektrijaama roll saab olema tuleviku energiaturul, kus ongi selliseid juhitamatuid võimsusi rohkem kui täna?
Ja virtuaalse elektrijaama roll ainult ja ainult kasvab. Sest mida rohkem ja installeeritakse taastuvenergiat, seda volatiilsemaks see tootmine muutub ja seda rohkem on vaja tasakaalustamise võimsusi. Et loomulikult on võimalik ka ilma virtuaalse elektrijaamata hakkama saada, et saab ehitada kas gaasi või diisel või mis iganes fossiilkütustel jaamasid, mis suudavad kiiresti reageerida. See kõik on võimalik, aga lihtsalt see lõpuks kõik ajastub meie elektrienergia või võrguteenuse arvetes ja noh, kusagil on piir, et lihtsalt fossiilkütustel ehitatavad jaamad ei ole enam vastus sellele vajadusele. Et tarbimise juhtimine on suur asi, mis aitab meil saavutada neid kliima ja taastuvenergia eesmärke.
Kui ma vaatan seda valdkonda, siis Eestis on noh, neli ettevõtet, Fusebox, Sympower, mille peakorter küll ei asu Eestis, aga millel on Eestiga side, siis Gridio ja Eesti Energia samamoodi sellist nõudluse ja pakkumise vahekorda siis aitab siluda. Mille poolest need ettevõtted teinedesest erinevad, et nad tundub, et tegutsevad ju sama eesmärgi nimel ja sama plaaniga?
Ma ei tea teiste kohta liiga täpselt, aga ma olen aru saanud, et Fusebox erineb selle poolest, et meie küll Eestis või Baltikumis suhtleme klientidega otse või nende tarbijatega, kelle käest me paindlikust saame, aga mujal riikides me otse ei suhtle nende klientidega. Et meil on partnerid, kellel on siis oma side oma klientidega ja ühesõnaga meie ehitame, siis Fusebox ehitab platformi, mis on siis elektriturgude ja smart technology või smart gridi ja tehnoloogia vahepeal. Nii et siis tehnoloogia ettevõtted erinevad saavad oma klientide ja enda seadmete paindlikkust suunata siis Fuseboxi platformi peale ja meie siis kaupleme selle paindlikkusega ja teeme kõik, mis on siis seotud raporteerimiste, maksete, kauplemise ja nii edasi kõik, mis enna vahe peale jääb. Et me ehitame tegelikult globaalset platformi.
Aga selles on teil konkurenti ka?
Selles on konkurente meil hästi vähe. Paar tükki, kes on algusjärgus ja sealt Ameerika poolt paistavad need, millega me tihti võrreldakse, just nagu see Sympower ja Gridio, ehk siis tarbimise juhtimise agregaatorid, siis me ise ennast tarbimise juhtimise agregaatoriks ei pea, vaid meie võimaldame teistel ettevõtetel hakata tarbimise juhtimise agregaatoriteks.
Kuhu te tänaseks välja jõudnud olete? Kas see lahendus, mida pakute ja soovite pakkuda ja suureks kasvatada on nüüd olemas ja see on vainult nii-öelda skaleerida või on miskit veel, mis on tarvis lahendada?
Jaa, meil on nii-öelda fundament on olemas. Meil on toimiv lahendus olemas, mida me saame siis integreerida erinevatele turgudele. Meil on tõmme on Aasiast ja erinevates riikidest, kuigi me nüüd konsentreerume just Euroopa riikidele. Ja meid see usutakse piisavalt palju, et me just kus juures tänasel päeval paneme lukku oma investeeringu ringi, nii et meil tulevad Saksa investorid ja Eesti Ingel investorid sisse, et me saame siis alustada oma sisenemist välisturgudele suurema hooga. Hetkel me oleme väga aktiivsed Eesti, Läti, Leedu, Soome, läheme siis Poola, Saksamaa, Rootsi ja lisaks on meil koostöölepingud ka Malaisias, Singapuris, Sri Lankal ja Brasiilias.
Investeerimisringist, kas see info on juba avalik, saab küsida, kui palju kaasate ja kes investorid on?
Selleks hetkeks, kui see saade läheb eetrisse, siis selleks hetkeks on see avalik, et 1,3 miljonit me kaasame praegu ja meisse investeerib Saksa investor Fly VC plus siis tublimad Eesti Ingel investorid.
Kui suur see turg üldse on, kui püüda seda mõõta rahaliselt? Ma eeldan, et olete mingisugused arvutused ja slaidid omale valmis joonistanud, et kuidas seda võiks mõõta?
See turg on praegu maailmas orienteeruvalt 25 miljardit eurot aastas ja ta kasvab võimsa hooga, kuna Euroopa ja Ameerika ja Austraalia kasutavad seda painlikkust, mujal riikides on see alles täiesti lapsekingades, nagu ta tegelikult suuremas osas ka Euroopas on lapsekingades. Nii et seda turgu tuleb järjest ja järjest juurde.
Kui suure killu võiks Fusebox sellest haarata?
Ma ei oska nüüd protsentuaalselt maailma mõistes öelda. Küll aga meil on oma nis, kus me oleme ja meie plaan on ikkagi üle gigavatti siis paindlikkust kokku saada siin lähima 6-7 aasta jooksul, et siis sellega kaubelda erinevatel turgudel.
Kui seda plaani püüda illustreerida rahaliselt jällegi, siis mis see tähendab? Eelmisel aastal oli teie käive ligi 100 000 eurot, sellel aastal esimeses kvartalis 70 000 eurot, kus ta on selle mõne aasta pärast?
Siis peab korrutama tuhandega.
Tuhandega?
Jah.
Selge. Viimase asjana küsin fookust järgmiseks aastaks. Kui nüüd aasta pärast uuesti kõneleksime, siis kus Fusebox on järgmise aasta juunis?
Järgmise aasta juunis ma natukene oskan rääkida juba saksa keeles ja rootsi keeles ja võib-olla natuke poola keeles ka. Et me nendes turgudel oleme selleks hetkeks nagu päris palju oma aega juba veetnud ja meil on seal partnerid, kellega me koos toimetame.
Hästi, aga jääb selle juures üle soovida teile ainult edu ja jõudu ja Tarvo, aitäh, et võtsite aega ja enda ja Fuseboxi tegemistest rääkisid.
Suur tänu, aitäh!
Sellised mõtted Fuseboxi nimelise iduettevõtte juhil Tarvo Hõngil. Teeme siia pausi ja pärast seda räägime sisekliimast ja sellest saadavast energiasäästust. Sel teemal kõneleme Airoboti juhi Heiki Aulikuga. Oleme tagasi mõne hetke pärast.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi, te kuulate Äripäeva raadio saadet Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates räägime innovatsioonist ning teeme seda kolme siinse avalikusele vähem tuntud idufirma abiga, mis energiavaldkonnas uusi lahendusi pakuvad. Saates kuulete idufirmade Fusebox, Airobot ja SolarStone tegemistest. Fusebox ja SolarStone kõnelesid saate esimeses pooles ning nüüd annan sõna Airoboti juhile Heiki Aulikule. See ettevõte tegeleb uue põlvkonna ventilatsiooniseadmete rajamisega ja Heiki Aulikuga tulebki juttu teaduskoostööst sündinud uutest lahendustest ja ka sellest, kuidas uut tüüpi ventilatsiooniseadmed pakuvad küll ka energiasäästu, kuid Heiki Auliku sõnul on oluliselt suurem võit heast sisekliimast. Heiki Aulik, tere tulemast Äripäeva raadiosse.
Tere.
Õhurobot, Airobot on meie fookuses. Räägime sellest, millega ettevõte tegeleb ja kui vaadata, kuidas te olete ise seda sõnastanud, siis on need targad ja ise mõtlevad seadmed, mis aitavad põhimõtteliselt hoonete siseõhku paremana või heana hoida ja neid seadmeid saab juhtida kaugelt. Üks mõju nendel siis on see, et õhk on hea ja teine mõju on siis see, et energiakulud selle kasutamisel on väiksemad. Räägimegi lahti, millega Airobot tegeleb ja milles see teie uuenduslikus ja innovatsioon seisneb?
Jah, ma võibolla ütleksin üksed kaks märksõna, et autonoomsus ja innovatiivsus või intuitiivsus võibolla isegi on need peamised meie jaoks niisugused alg märksõnad, et teadaolevalt ventilatsiooniseadmeid on juba mõnda aega tehtud, aga meie näeme just seda, ütleme siis sellist õhuanalüüsi võimekuse seni nii sektoris on nagu nõrkust. Et meie arvates see õhuanalüüs võiks olla oluliselt tugevam nii kajastatud seadmetes. Ja võibolla just see intuitiivne pool, et seade ise mõistab inimese jaoks sobivaid niisugused sisekliimatingimusi luua talle.
Aga lahkame seda kahte poolt, siis üks pool on siis analüüs ja teine pool on siis, mida see seade selle analüüsi peale teeb. Mida analüüsitakse, mida üldse jälgitakse?
No meie oleme tegelikult juba, ma isiklikult olen 10+ aastat, varsti 15 aastat tagasi väga tõsiselt enda jaoks võtnud selliseks hobiks selle õhu analüüsi ja eriti noh, viimased aastat on palju seda CO2 teemat räägitud. Aga tegelikult excellent näited on palju ja see on kombinatsioon paljudest asjadest, õhud, õhurõhud, temperatuurid, niiskused ja nii edasi. Aga CO2 on kindlasti see kõige rohkem inimese heaolu peegeldav õhu näitaja täna meie jaoks. Ja noh, ka igasugused analüüsid ja uuringud näitavad seda, et see on see, millega inimesed võiksid oma õhu kvaliteeti hinnata. Et mida, noh, öeldakse see sama, et kuidas sa oled väsinud, kuidas sa oled välja hästi puhanud ja edasi, seda täna meie hinnangul on võimalik hinnata läbi CO2 ja teiste näitajate. Ja seda me püüamegi oma seadmetel ka tagurpidi siis ülesehitusel, et mitte me ei ehita kõigepealt seadet, kuidas see tunduks võimalikult hea ja kvaliteet, mis nad kindlasti on, vaid tagurpidi, et kuidas me suudame luua läbi tarkvara sellise seadme, mis analüüsib kogu õhku ja loob siis võimalikult parima lähima väliskliimaga analoogse sisekliima hoonetesse inimeste jaoks?
Ideaalne väliskliima on siis see, mida ta püüab sisse luua.
Jah. Noh, olgema ausad, ega ükski sisekliimat loov seade ei ole kunagi identne väliskliimaga, mis on inimese jaoks palju loomulikum. Et kõige loomulikum oleks ju alati teha aknad lahti ja hoida lihtsalt neid, et see on tegelikult ka kõige mugavam. Aga noh, meie või üldse maailmas ega sa ei saa kogu aeg aknaid lahti hoida, et nii temperatuurist, kliimadest sõltuvalt õhu mustus või ma ei tea, kuidas seda paremat sõna väljendada, et see tegelikult on väga, väga tõsine probleem. Ja nüüd on küsimus, et mis moodi sa suudad siis seda kajastada sees kõige paremini, et õhk oleks sees ikkagi puhas, aga sul on võimalikult lähedane tunnetus sisekliimana nagu oleks väljas. Aga see on väga raske ülesanne, et ma arvan, see on olenemata seadmest, see on tõsine väljakutse. Meie arvamus on, et tarkvara ja selle analüüs annab hästi palju sellele juurde, et kuidas me ikkagi saavutaksime selle. Ja see on see, millele hästi suures pildis me tegelikult tohutult paneme energiat, et mitte üksinda nagu nutikus ei ole see, millega me püüame nagu eristuda või millele me oleme keskendunud, vaid just selline autonoomne ja intuitiivne tegevus inimese jaoks. Et tegelikult on kõige parem lahendus, kui inimene ei panegi tähele, et meie seaded on majas on. Siis on ta tegelikult on meie seade siis kõige parema tulemuse teinud.
Jah, ma sissejuhatuses viitasin energiakuludele, pidasin silmas seal sellist nagu rahalist mõõdet, aga see inimese energia mõõde on ju sellel teemal ka juures, et kas sa jaksad seal ruumis olla, tööd teha või mitte. Kui ei jaksa, siis see on kulu, mida tihti on võibolla mõõtmata jäetud ja seda on ka väga keeruline mõõta.
Meie jällegi, need on muidugi igaühe isiklikud arvamused, aga meie ettevõtmise arvamus on see, et inimese efektiivne väljapuhand energia, sõike balants on oluliselt suurema väärtusega kui tegelikult see energia, mida me ventilatsiooniseadmetega säästame. Loomulikult me säästame, sest et autonoomne seade ju oluliselt vähendab seda energiakulu. Tegelikult on see teise järguline. See kulu, mis säästad, ei ole võrreldav sellega, kui inimene on hästi välja puhanud, töötab tõeliselt efektiivselt, on kodus hea enesetundega nii edasi. Et üks huvitav insener on ütlenud toreda väljend, et iga euro, mis sa ventilatsiooni pealt säästad, et selle sa kurutad kahega ja viid üle tee apteeki. Minu mõelest väga hea näide, et räägime kõigepealt inimese heaolust ja siis selle juures, kuidas me suudame inimese heaolust energiat säästa.
Aga ma püüan seda head ütlust siis teistpidi sõnastada või küsida selle kohta, et kuidas seda siis mõõta, et ma eeldan, et te mingisugused arvutused olete siiski teinud, et kuidas hinnata seda, mis selle hind või kulu on inimesel, kui see siseõhk on selline, mis ei võimalda seal mugavalt olla ja töötada, et kuidas seda hinnata?
No jah, inimese tervist ja magamatust on tõesti selles mõttes raske hinnata, et on ju olukordi, kus inimene ühe tunniga teeb mitme päeva töö ära, sest selle kohta on ju palju õpikuid ka, kuidas sellele keskenduda, aga see ikkagi kõik algab sellest, et kuidas sa oled välja puhanud, kuidas sa oled hea enesetunde ja kõik muu. Et seda numbrit on keeruline öelda ja see ongi sellukene natukene määramatus, aga ja ma tegelikult jään vastuse võlgu, kui küsib, et kas te olete välja arvutanud, kui palju hea magamisega paremini tööd teha, siis seda on raske välja arvutada. Et me küll igapäevaselt aina rohkem tegeleme täiendavalt tõhuanalüüsi ja selle näitajate seostamisega inimese heaoluga. Kaas arvatud, me plaanime erinevaid uneuuringuid, me vaatame, mida CO2, mis tasemelt see ikkagi tegelt läheb inimesele väga ebamugavaks. Me teame igasugused erinevad näitajad ja see igal inimesel on ka erinev tunnetus. Mina tunnetan juba 600-700 ppm pealt, et minu mõelest see ei ole okei, kuigi öeldakse, et 4-600 on täiesti okei, eks ole. On inimesi, kes 1000 pealt ka ei saa aru, aga ütleme, et üle 1000 tegelikult ikkagi see päris hea ei ole. Et seal on palju määramatust ja tunnetuslikust ja tegelikult see maailm on meie hinnangud täiesti avastamata veel, et see on ka see, mida me ju suures pildis püüame teha, et me püüame õhul numbrid ette luua. Et ma olen mõnikord toonud ka selle näite, et kui inimesed kujutavad ette, et nad sõidavad autoga, millel ei ole spidomeetrit, ei ole tahomeetrit, ei ole mitte midagi. Isegi sa sõidad nii suure platsi peale, et sa ei saa aru, et kuhu suunas sa sõidad. Ühtigi vastutulevat autot ega puud ei ole ka. ja järsku on sul spidomeeter, järsku sul on kõrval võrdlemiseks teiste autode kiirused ja nii edasi. Et see on see, mida me õhuga püüame teha, et me toome inimestele numbrid ette, et sa saad võrrelda, et mul on imelik olla, kas see ongi minu õhu pärast seotud. Et need seosed on tegelikult hästi tugevad inimestele või noh, ütleme seadmete õhuga seotud.
Aga see pool, mida on lihtsam mõõta, on see energiakulu sääst, ehk et kui seade ise nii-öelda mõtleb ja reguleerib vastavalt sellele oma tegevust, siis see toob säästu. Et kuidas seda võiks hinnata, mis suurusjärkudes saame rääkida?
Ja mida energiasäästlikumaks need hooned lähevad, seda suuremaks see ventilatsiooni tähtsus läheb, mis on ka üks meie nagu lähenemised, et meie hinnangul ventilatsiooni osatähtsus hoonetes nagu ikka väga jõuliselt suureneb veel jätkuvalt. Ja kütte roll hakkab vähenema selles osas, et noh, seda enam see protsent võib suurenda. No, täna räägitakse 25-30 suurusjärg protsendist, et autonoomsus koheselt annab nagu paremaid tulemusi, eks ole. Aga see võib hästi palju varieeruda hoonest endast, et see on oluline, aga veelkord ta tegelikult ei ole nii suur effekt ei ole selles, et ventilatsioon on tegelikult ikkagi alati tegelikult kuluartikkel, eks ole, et kõige efektiivsem oleks ilma ventilatsioonita majas, aga siis ei ole võimalik hingata mingi hetk, eks ole, et ikkagi kõigepealt peaks inimene tundma ennast hästi olema pikaajalist võimine ruumides olema ja siis vaatama, et mis on need tingimused, kuidas seda saavutada.
Kes teie kliendid on need eraisikud ettevõtted?
Me oleme täna järjest rohkem loomulikult ka arendajad ja ärikliendid. Kui me alustasime, oli ilmselgelt rohkem eraisikuid. Et eks eraisik on ka julgem alguses tulema. Et ma arvan, täna eramajade protsent, kus läheb meie seade, on juba päris suur. Aga me teeme koostööd nii majatehastega. Me oleme ühele välismessile minemas koos siin. Arendajatega on esimesed kokkulepped saavutatud ja järjest rohkem tulemase ja ka ehitajad, et noh, me oleme samamoodi teadlikud, ega see on sektor, kus ühe päeva ja aastaga ei tee midagi, et inimesed otsivad kindlust, usaldusväärust ja nii edasi, et täna meil on juba, noh, meie jaoks juba täitsa oluline aeg selles sektoris toimetatud ja tundub, et järjest rohkem ka kliendid on aru saanud, et tõesti see on nagu kvaliteetne seade, ütleme, need seadmete seeriad on kvaliteetsed ja teine just, et see autonoomia, mida me võimaldame, et sellist autonoomiat tegelikult teised täna ju ei loo, eks ole, et vähemalt veel mitte. Et ma arvan, siin on meil teatud määral turu eelis, et mõnikord isekeskis me oleme, noh, üks ajakirjanik kunagi nimetas meid ventilatsiooniseadmete Teslaks ja minu mõelest oli see päris tabav, et tõepoolest, et ega Tesla peamine tugevus tegelikult lisaks selle, et elektriauto on ju autonoomia, ise mõtlemus kogu see tehnoloogia pool. Et me läheneme natuke samamoodi, et me mõtleme väga palju Eestis just siuksel olemasoleva võimekusega tehtavatel lahendustel, et ja meie Eesti tehnoloogia pool on väga tugev, et siin seda vana sektorit natukene nii-öelda ergutada.
Ja need kõik on loodud ja välja töötatud Eestis, nii tarkvara kui riistvara pool.
Ja me oleme ikka, selles mõttes see on kunagi siukene, noh, maa jonniga alustatud, et alguses oli päris palju ju ka tugevaid tegijad, kes ütlesid ka, et kulge, et noh, et kas te teate, et ventilatsiooniseade ei ole lihtsalt mingi plekist asja kokku panet, hakkab tööle, et neil on tulin õigus. See, kuidas seda asja lõpuks kokku panna, et kui me alustasime esimesed 5 aastat, me tegelisime sellega, et need asjad tõesti heaks saada. Meie nõuded olid ka muidugi ülikõrged, me tahtsime kõrgeima soojustagastusega seadmeid ja parima automaatikaga ja nii edasi. Aga jah, see on saavutatud ja teadlikult praktiliselt kogu tehnoloogia on Eestis tehtud välja arvatud. Täna, mida me ei tee, on soojusvahetid, aga need on ühe Saksa tipptootjate omad. Ja mootorid täpselt samamoodi samast riigist, et käisime pika paletti läbi ja leidsime, et need kõige kallimad on tegelikult ka kõige põhjendatumad detailid, aga kogu tarkvaratehnoloogia, PC-plaadid, isegi valuvormid asjad on Eestis tehtud, et huvitav fakt, et meie esimese seadme valuvormi jaoks kulus 1,5 tonni alumiiniumi, et üldse valmis saada ja seda freesiti esimest korda Eestis üle 2 kuu, et see oli esimene nii suur valuvorm, mis üldse Eestis tehti, et siia maani oli lähim koht Taani. Et see oli ka ülikoolile suur väljakutse, kellega me koostööd tegime.
Jaa. Aga kuhu te tänaseks välja olete jõudnud, kas see tootearenduse ja väljakujundamise pool on mõnes mõttes nagu küll käimas jätkub, aga põhimõtteliselt suurem töö on tehtud ja nüüd on lihtsalt see avalikus ette tuua ja võimalikult suureks kasvatada?
Jah, ta umbes nii ongi, et me täna ikkagi selle põhi töö ja tehnoloogia oleme enda jaoks välja arendanud ja ka aastaid nüüd juba testinud nii enda peal nii-öelda majasiseselt kui ka koostöös klientidega, et täna meil on nagu kindlus, et selle asjaga nüüd oluliselt suuremaks minna, et aasta teises pooles kindlasti saab meist veel päris palju uudiseid kuulma, et erinevad tehnoloogilised lahendused ja äppide niisugused intuitiivsed uued updateid saavad olema, ma arvan, väga põnevad, et see on kindlasti sektor, kus hakkab veel uudiseid tulema, et ma arvan, siin lähiaastatel see kasvab olema üsna tõsine.
Ma püüan seda illustreerida ka mõõdetavate ühikutega kuulaja jaoks. Valisin siia saatesse just need iduettevõtted, kes energiavaldkonnas on juba majandustulemusi näidanud ja esimese kvartali käive oli AirRobotil ligi 190 000 eurot. Mis teil selle aasta plaan on ja mis järgmisel aastal võiks plaanida?
COVID-i käigus nagu plaanimine on küll üks sõike müstiline töö, et seda ei ole kuskil õpetatud ja ei ole veel ka kogemust vanast ajast, et loomulikult me usume, et see saab olema suurem eelmisest aastast, aga ma täna ei lööks lõppnumbreid, ei tooks välja. Ma arvan, et meie selle aasta kasv ei saa olema nii suur kui järgmise oma, sest et on päris palju ka suuremaid kliente, kellega me oleme kokkuleppeid teinud ja tegemas, mis hakkab kajastuma alates järgmisest aastast. Võibolla ka selle aasta lõpus siin oleneb jälle protsessist, et täna on ikkagi seda protsessi, noh, kaasa arvatud ka ehitajad ise, kus on tarnetega küsimusi ja probleeme, siis selle, täna veel ei ole selle kohta meile infot, et see peaks olema probleem mõne meie partneriga, aga me peame selleks valmis olema, et juhul kui on, et mis me siis teeme ja kuidas me toimetame, et noh, kes spekuleerib, et see asi laheneb ära 2021 jaanuariks, kes ütleme, et äkki sügisel juba hakkab see normaliseeruma, aga hetkel sellist ebamäärasust. Et selline nii nimetatud COVID-järgne uus ebamäärasus on praegu hetkel üleval natuke, millega peab lihtsalt püüdma arvestada ja kohaneda.
Aga igal juhul kasv on see, mida te siihite ja see ka vormub nii selle kui järgmise aasta tulemuse?
Jaa, noh, meil ju ainuüksi toote valik laieneb lähiajal väga, vägagi palju ja need üksi juba on olulise kasvu valikad ja meil on tekinud ka selline tugev äriklientide ja paigaldajate partnerlus, kus me näeme sellist jooksvat, stabiilset tellimuste mahtude kasvu ja me täna ei ole ülemäära palju teinud müügitööd, et käia nii-öelda perest peresse või ettevõttesse ja endast rääkida, et pigem need on tulnud läbi tunnustuste teiste klientide poolt, et nüüd seda võimsust tuleb kindlasti juurde panna ja seda me vaikselt teeme ka, et
võrdlust Teslaga te juba mainisite ja see on ka tegelikult selline pikemaajalisem siht nii-öelda, mida olete sõnastanud, et plaan on jõuda samas oma tuntuses samale kaugele, kui näiteks täna on Apple või Tesla või Eestis on siis Cleveron ja Huum, et kui ütled mingid märksõnul nendest valdkondades, siis kerkivad need ettevõtted kohe silme, et see turg on kasvamas, see valdkonna kasvamas, te ennustate, et selles tuleb kiireid arenguid. Mis see potentsiaal võiks üldse olla, ma ei tea, kui me vaatame 5 või 10 aastat, kui suur see turg on, millest te killukest püüate?
Noh, lähipiirkonnas võib nii ülemaailmselt kui ka lähipiirkonnast, aga võibolla lähipiirkonnas on rohkem mõelda, et me ei ennustame, et see paratamatult varem ütlesin ka, hakkab ventilatsiooni keskseks muutuma koos nende muude õhu, nii-öelda hoonete õhu tiheduste ja soojapidemustega, et ma arvan, see kasv saab olema ikkagi turul, noh, meie jaoks loomulikult kordades, aga ma arvan, et turg ise ka ventilatsioonisektoris hakkab kasvama rohkem või suuremalt, kui on üldine ehitusmahtude kasv või ka üldine keskmine tootmine ehitussektoris, et see on isiklik arvamus, aga mina spekuleerin, et see saab olema natukene tugevam, kui mitte isegi rohkem kui natukene.
Viimase asjana küsin, kui me nüüd aasta pärast uueksti kohtume, mis on aasta pärast juhtunud, kus on AirRobot järgmise aasta juunikuus?
Ma arvan, meil on mõned päris põnevad siuksed terviklahendused välja tulnud nii korterite kui ka eramute klientidele, et põhimõtteliselt sul on üks seade, millega sa lahendad hoone sisekliima ära. et loomulikult on ka igasuguseid nutilahendusi, millega sa võid ka meie seadmeid liita, et meie liidestavutus on väga suur. Aga ma arvan, see saab olema üks põnev koht, mis võiks olla turul päris uus mugavus nii klientidele kui ka paigaldajatele, et sa saad ühe keskusega selle ära lahendada. Et me ennast ju näeme natuke sellise sisekliima keskusena perspektiivis, et me ei ole ainult ventilatsiooni seade, vaid et me suudame õhku jahutada, niisutada, kontrollidega selle nii-öelda lihtsamal koel ka kütte poolt, et just nad omavahel suhtestuksid, et ei ole nii, et üks ei tea, mis teeb teine. Aga me ei trügi päris sellele maale, mis on nüüd nutimajandus, et see on veel, see on nagu eraldi meie jaoks natuke. Me teeme nendega heal meelel koostööd ja praegu ka mitmed üks väga hea tugev tegija Eestis, kellega me hea meelega teeme ja näeme teineteise plusse, aga see meie võibolla see keskus või selline oleks just selline hea alternatiiv, kui inimene ei taha võibolla seda järgmist suurt sammu teha. Aga noh, ta saab aru, et tal on vaja niikuinii seadmeid ja lahendusi, et siis see lisahind saab olema suhteliselt marginaalne, et sa saad kogu selle asja ära lahendada. Ma arvan, see on üks uus huvitav asi.
Kõlab põnevalt. Saame siis aasta pärast jälle kõnelda ja vaatama, kuidas läinud on ja kuidas see kiire kasv, mis järgmisel aastal kohale jõuab, et kuidas sellega on. Aga ma panen täna vestlusele punkti, Heiki Aulik. Aitäh.
Aitäh.
Enda kogemuse jagamise eest. Sellised mõtted Airroboti juhil Heiki Aulikul. Energiatunni saade saab tänaseks siin kohal läbi. Tänases saates kõnelesime innovatsioonist ja kasutasime selleks kolme siinse Eesti iduettevõtte abi, kes avalikusele on vähem tuntud, kuid juba teenuseid ning tooteid klientidele pakuvad. Saates astusid üles idufirma Fusebox juht Tarvo Hõng, Airroboti juht Heiki Aulik ja SolarStone'i juht Silver Aednik. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Aitäh, et tänast saadet kuulasite. Peaaegu meetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile. Äripäeva raadio.